Kui sul on piibel kaasas, siis ole hea ja tee lahti Saamueli teine raamat. Saamueli teine raamat ja 24. Peatükk. Ja see on võrdlemisi, mitte küll väga pikk tekst, aga võrdlemisi pikk tekst, aga siiski ma tahan, et see oleks meile tervikuna silmees. Saamueli teine raamat, 24. Peatükk. See on pealkirjaga Taaveti rahva lugemise raske tagajärg. Ja ma loen selle terve peatükki ette. Aga Jehova viha süttis taas põlema Iisraeli vastu. Ja ta kihutas Taavetit nende vastu üteldes. Mine loe ära Iisrael ja Juuda. Siis ütles kuningas Joabile, sõjaväe pealikule, kes oli tema juures. Käi nüüd läbi kõik Iisraeli suguarud, Taanist kuni Beersebani, ja loe ära rahvas, et ma saaksin teada rahva arvu. Aga Joab ütles kuningale, Jehova su jumal, antku rahvale lisa 100-kordselt enam, kui neid on. Ja mu isand kuningas saagu seda näha oma silmaga. Aga miks mu isand kuningas peab seda vajalikuks? Kuid kuninga sõna Joabile ja väepealikule jäi kindlaks. Ja Joab ja väepealikud väljusid kuninga eest Iisraeli rahvast lugema. Nad läksid üle Jordani ja alustasid Arorerist, oru keskel olevast linnast, Kaadi ja Jaaseri suunas. Siis tulid nad Gileadi ja Hetiitide maale Kaadessi. Seejärel tulid nad Taani ja pöördusid Taanist Siidoni poole. Siis tulid nad Tüürose kindlusesse ja kõigisse hiivlaste ja kaanalaste linnadesse ning läksid Juuda lõunamaale Beersebasse. Ja nõnda käisid nad läbi kogu maa ning tulid Jerusalemma 9 kuu ja 20 päeva pärast. Ja Joab andis ära loetud rahva arvu kuningale. Iisraelis oli 800 000 vahvat meest, mõõgatõmbajat, ja Juuda mehi oli 500 000 meest. Aga Taaveti südametunnistus vaevas teda pärast seda, kui ta oli rahva ära lugenud. Ja Taavet ütles Jehovale, seda tehes ma olen teinud suure patu. Aga nüüd, Jehova, anna siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti. Ja kui Taavet hommikul tõusis, oli Jehova sõna tulnud profet Kaadile, Taaveti nägijale. Ta oli ütelnud, mine ja ütle Taavetile. Nõnda ütleb Jehova, ma panen su ette 3 asja. Vali enesele neist 1, mille ma sinule peaksin tegema. Ja Kaad tuli Taaveti juurde, kuulutas seda ning ütles temale, kas peaks su maale tulema 7 aastaks nälg? Või kas tahaksid 3 kuud põgeneda oma vaenlase eest, kes sind taga ajavad? Või peaks su maal olema 3 päeva katk? Mõtle nüüd järele ja vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas. Ja Taavet ütles Kaadile, mul on väga kitsas käes. Langegem siiski Jehova kätte, sest tema halastus on suur, aga inimese kätte ma ei tahaks langeda. Siis saatis Jehova Iisraelisse katku alates hommikust kuni määratud ajani. Ja rahvast tuli Taanist kuni Beersebani 70 000 meest. Aga kui ingel sirutas oma käe Jerusalemma kohale, et seda hävitada, siis kahetses Jehova seda kurja ja ütles inglile, kes tegi rahva hulgas hävitustööd, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja Jehova ingel oli siis Jebuusase Arauna rehealuse juures. Ja Taavet kõneles Jehovaga, nähes inglit rahvast maha lööbat ja ütles, vaata, mina tegin pattu ja mina olen süüdi. Aga mida on need lambad teinud? Olgu see pärast su käsi minu ja mu isa koja vastu. Ja Kaad tuli Taaveti juurde sel samal päeval ning ütles temale, mine ja püstite Jehovale altar ja puuslase Arauna rehealuse paika. Ja Taavet läks Kaadi sõna peale, nagu Jehova oli käskinud. Ja kui Arauna välja vaatas ja nägi kuningate selle sulaseid tulevad tema juurde, siis läks Arauna välja ja kummardas kuninga ees silmili maha. Ja Arauna küsis, mis pärast tuleb mu isand kuningas oma sulase juurde? Ja Taavet vastas, et osta sinult rehealust ja ehitada rahvale altarit, Jehovale altarit, et nuhtlus võetaks rahva pealt. Ja Arauna ütles Taavetile, võtku ja ohverdagu mu isand kuningas, nagu ta silmis hea on. Näe, siin on veised põletusohvriks, pahmareed ja veiste ikked puudeks. Selle kõik kuningas annetab Arauna kuningale. Ja Arauna ütles kuningale, Jehova su jumal, olgu sulle armuline. Aga kuningas ütles Araunale, ei, vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada Jehovale oma jumalale põletusohvreid, mis ilma on saadud. Ja Taavet ostis rehealuse ja veised 50 hõbeseekli eest. Ja Taavet ehitas sinna altari Jehovale ning ohverdas põletus ja tänu ohvreid. Ja Jehova kuulis maapalvet ning Iisraelilt võeti nuhtlus. Amen. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minuga on olnud seda piibli kohta lugedes ikka ja jälle see lugu, et ei ole see sõna mulle elavaks saanud ja ei ole nagu mulle teatud asjad sellest kirjakohast kohale jõudnud, kui ma seda aastate jooksul olen lugenud. Ja ma usun, et ma ei ole ka ainus selles mõttes, et selles loos on teatud asju, mis pealis kaudsel vaatlemisel või lugemisel tekitavad küsimusi ja selliseid vastakaid arvamusi. Aga nagu pastor Oljus siin mõned nädalad tagasi rääkis, et kui me tungime sisse Jumala saladustesse, siis võib Jumal avada ka oma vaimulikud tõed, mis sellise pealtnäha segase teksti varjus peituvad. Ja seda me ei saa teha oma intelligentsist või õpitud tarkusest, vaid Jumala vaim peab meile seda ilmutama. Nii et mina palun ka siin täna teie ees seistes samamoodi, et Jumala vaim võiks meile need tõsi asjad avada, mis selles kirjakohas peidus on. Siin räägitakse siis rahva loendusest ja sellest, kuidas Jehova viha oli süttinud taas põlema Iisraeli vastu. Ja ta kihutas Taavetit nende vastu üteldes, mine loe ära Iisrael ja Juuda. Noh, siin juba tekib küsimus, et Jehova otse kui nagu kihutab kuningat üles tegema midagi, mis on tegelikult, nagu me näeme, suur patt ja Jumal tuleb ja ise ja karistab ka veel selle eest, mida ta siis oli nagu otse kui kihutanud üles Taavetit tegema. Analoogne lugu või selle loo nii-öelda teine jutustus on esimeses ajaraamatus 21. Peatükis ja huvitav on näha, et selles esimese ajaraamatu 21. Peatüki alguses on öeldud, et saatan kihutas Taavetit üles rahvast ära lugema. Jällegi tekib selline küsimus, et kas nüüd on kellegil amneesia, kas kellegil on nüüd midagi sassile läinud siin. Ma arvan, et selles suhtes see vastuolu, mis pealt näha on väga suur, on tegelikult väga näiline. Selles mõttes, et me peame Jumala rahvana endale teadustama, et Jumal on troonil, Jumal on üle kõige ja kohe päris kindlasti on Jumal üle kõige selle, mis kurat kavatseb või kavandab või teoks teeb. Nii nagu Martin Luther ütles, et kurat on Jumala ketikoer. Kurat saab tegutseda ainult teatud maani, kus tema kett ulatub. Aga milles siis oli ikkagi see asi? Kas oli see rahva loendus lihtsalt iseenesest paha või pat? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et selleks hetkeks oli Iisrael saanud juba pikemat aega osa Jumala õnnistustest. Jumal oli andnud Iisraeli sellised põlised vaenlased Taaveti kätte, Taavet oli nad ära võitnud. Nagu me näeme siin sellest tekstist, Jumal oli rahvast õnnistanud, rahvas oli siginenud, olnud viljakas, Ma usun, et ka majanduslikult oli Iisrael väga heal järjel. Ja mis tekkis Iisraeli rahval? Tekkis see, et tekkis enesega rahulolu, tekkis teatud uhkus, teatud selline seisund, et inimene hakkas unustama, kelle käest on see kõik tulnud. Kes on tegelikult kõige selle taga? Rahvas hakkas lühidalt öeldes unustama oma Jumalat. Rahvas hakkas vaatama oma kõigele sellele, mis oli nende ümber, kõik see küllus, heaolu ja nende südames tekiski nii-öelda selline arusaamine, et tegelikult on nende enda ramm, nende enda tarkus, nende enda suured teadmised võib-olla, need, mis on kõik selle neile taganud. Aga tegelik reaalsus oli see, et ainult Jumala käsi ja Jumala arm ja Jumala käsi varas, mis neid hoidis kõiges nendes sõdades Iisraeli rahva põhiliste vaenlastega, oli see, mis tegelikult andis neile kõik selle, mida nad selleks hetkeks omasid. Ma usun, et meiega on tänapäeval sama lugu, et teatud usuelu staadiumis, ütleme siis niimoodi, või teatud aegadel. Jumal on meid õnnistanud, me oleme saanud osa Jumala lähedusest, tema näinud tema tööd, näinud tema liikumist ja tekib nagu selline moment, kus me nagu unustame selle ära, mis tegelikult, kust on see kõik alguse saanud. Me unustame ära, kuidas võib-olla me oleme üldse tulnud välja sellest maailmast. See oli Jumala arm. Jeesus ütles, et mitte keegi ei või minu juurde tulla, kui teda ei tõmba isa. Kui me oleme saanud Jumala poolt õnnistatud ja oleme seda võib-olla kogenud päris pikka aega, siis muutuvad nad võib-olla meile väga loomulikuks. Biiblis on olemas selline asi nagu külluse test. Ehk siis kui Jumal õnnistab rahvast, siis samaaegselt ta tahab ka näha, et see küllus, see hea olu, mis rahval osaks saab, ei tohi muutuda rahvale ebajumalaks. Ja kui kaob ära tänutunne Jumala vastu, kui kaob ära see teadmine või veendumus, usk, et Jumal on selle kõik annud, siis tõuseb ka vaimulik uhkus inimeste südames. Ja ma usun, et midagi taolist leidis aset ka Taaveti juures siin ja see kandus edasi ka Iisraeli rahvale või oli kandunud juba. Ja Jumal otsustas Taaveti selles olukorras proovile panna. Otsustas talle korraldada ühe teatud testi. Ja selleks andis ta ka siis saatanale teatud volitused, teatud vabaduse kiusata, panna Taaveti ette kiusatus, nii-öelda lugeda ära Iisraeli rahvas, et saada teada, kui palju ikkagi seda Iisraeli rahvast on, kui võrd heal järjel me ikkagi oleme. Vaadake, meil on tohutu suur armee, kus ta siin ütles 8000 mõgatõmbajat meest ja veel juudas veel 500 000 otsa, see on üle miljoni mehe. No, tänapäeval võib olla ainult, ma ei tea, Hiina armee on võib olla veel mõjuvõimsem. Aga ühesõnaga tohutud sellised õnnistused, mis olid Iisraeli osaks saanud ja Taavet tees selle rahva loenduse just kui tahtis saada kinnitust, et vaadake kui hästi me elame, vaadake kui kõvad mehed ja tegijad me ikkagi oleme. Unustades, mis oli tegelikult kõige selle taga või kes oli tegelikult kõige selle taga. Ja saatan panigi Taaveti ette kiusatuse, mis tegelikult oli siis Jumala test Taavetile ja võib öelda täie veendumusega, et Taavet kukkus selles testis täielikult läbi. Taavet kukkus sellest testis läbi, ta võttis kuulda kuradi häält, andis sellele kiusatusele järgi. See on omaette teema, kus kurat saab meie iga ühe juures teha oma tööd. Ma usun, et kui mina ei tea, mina kuningas Taavetit ei teanud, aga võib-olla mingisugustel muudel viisidel ei oleks kurat saanud viia Taavetit selline, et ta oleks kiusatusele järgi andnud. Kurat teab sinu ja minu elus ka teatud nõrku kohti, teatud selliseid kohti, kus on lootust sisse saada, lootust sisse pugeda. Nii nagu Iobi raamatus räägitakse, et saatan tuli ka Jumala ette ja Jumal küsis, kus sa tuled. Ja saatan vastas, et maad mööda hulkumast ja rändamast. Maad mööda hulkumast ja rändamast. Mis see tähendab? Saatan ei teinud kindlasti mitte hommiku jooksu, vaid nii nagu Jeesus Uues Testamendis kirjeldab, et kui kuri vaim on inimesest välja läinud, siis ta otsib hingamist, käib mööda põhvaseid paiku ja otsib hingamist. Ehk siis, kus see hingamine nii-öelda tema jaoks aset leiab, siis kui ta suudab pugeda sisse kellegi inimese ellu. Siis, kui talle avatakse kuskilt mingisugune uks, siis saatan leiab selle hingamise. Ta on otse kui selline nagu narkomaan, kes kõnnib, tal on vaja uuesti toosi ja tal on paha olla. Ja lõpuks ta otsib ja otsib ja otsib ja leiab siis selle. Ma usun, et kuradi taktika on samamoodi. Ta otsib, käib maad mööda ringi, ta käib ühe inimese juurest teise juurde ja otsib ja püüab leida seda pragu, seda tühja kohta, kus sisse minna. Seda südame ust, mis on natuke nagu kui avatud, et pugeda sinna sisse. Ja Taaveti juures oli siis ilmselt see üks nõrk koht, mis oli jäänud kuidagi kaitseta või valveta, üks selline väike pragu võib-olla. Taavet hakkas unustama oma jumalat, unustama, kelle poolt need õnnistused olid tulnud. Ja kurat see tegutseda. Ja ta tegi seda, teate kuidas, täie pühendumusega. Keegi on rääkinud loo ühest mehest kunagi, kes tõi alati igas inimeses välja tema parimad küljed. Mitte kunagi ei rääkinud kellestki midagi halba. Ja siis keegi pani selle sama mehe proovile, et no aga räägi siis saatanast ka midagi. Ja see mees ütles niimoodi, et jah, saatan on selline tegelane, et kõik, mida ta teeb täie pühendumusega. Kõik, mida saatan ette võtab, ta teeb seda täie pühendumusega. Loomulikult see ei ole hea, see on vastupidi, see on halb, see on kuri meie jaoks, aga seda ta teeb täie pühendumusega. Ta ei väsi ära, ta ei laiskle. Ja siin annab siis Taavet sellisele kiusatusele järgi ja loeb ära kogu Iisraeli rahva. Aga enne seda veel tuleb tema üks peapealikest Joab Taaveti juurde ja küsib, et kas sa oled ikka kindel, et sa tahad ikka seda teha. Et kas see on ikkagi vajalik? Miks sa seda teed? Aga Taavet ilmselt ei osanud või ei suutnud arvata, et see tema väepealik Joab võib olla sellel hetkel Jumala poolt kasutatav riist, et Taavetit hoiatada, et ta ei teeks seda. Mõistate? Mõnikord saadab Jumal või kasutab Jumal meie elus teatud inimesi, kelle kohta me tegelikult ei arva üldse, et, nad on mingisugused Jumala nii-öelda sõnumitoojad meile. Või et nende inimeste kaudu Jumal meid tahab ette hoiatada. Nad võivad olla tegelikult inimesed, kes midagi Jumalast suurt ei tea, mitte kristlased. Mäletate seda lugu, kus juuda kuningas Joosia läks Egiptuse vaarao Neko vastu sõdima. See on teise saja raamatus 35. peatükis. Ja seal on ühes kohas öeldud, et vaarao Neko hoiatas Joosiat ja ütles, et põhimõtteliselt niimoodi, et minul ei ole sinuga täna asja. Mina lähen sõdin teiste kuningate vastu. Ole lihtsalt hea mees, lase mul siit läbi minna, ma ei puutu sind, mul ei ole sinuga täna asja. Ja selles kohas on öeldud, et need sõnad olid Jumala suust. Need vaarao sõnad Joosiale olid Jumala suust. Ühesõnaga, Jumal hoiatas selle vaarao paganliku kuninga või valitsejale kaudu Jumala rahva kuningat. Aga Joosia ei võtnud seda kuulda ja tagajärjeks oli see, et ta sai ka selles võitluses surma. Ja ma usun, et siin oli umbes sama lugu, et võimalik, et Taavet vaatas siis Joabi peale inimliku ja silmadega inimlikult ega arvanud tema sõnadest kuigi palju. No sõnaga, see võis olla umbes selline suhtumine, et jah, et ma tean, et sa oled hea sõjamees, aga vaimulikest asjadest ära minuga räägi. Vaimulikest asjades sa ei ole minu silmis autoriteet. Ja Taavet ei võtnud seda hoiatust kuulda ja tagajärjeks oligi siis see, et pärast rahva loendust leidis aset see, mida me lugesime. Jumala kohtumõistmine. Jumala kohtumõistmine. Aga enne seda veel paneme tähele. Siin salmis 10 öeldakse niimoodi, et aga Taaveti südame tunnistus vaevas teda pärast seda, kui ta oli rahva ära lugenud. Ja Taavet ütles Jehovale, seda tehes ma olen teinud suure patu, aga nüüd Jehova anna siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti. See on ühesõnaga oma vea või patu täielik tunnistamine. Selle pärast oligi Taavet üks mees Jumala südame järgi, et ta oli väga siiras jahus. Kui ta tõesti tundis, et ta oli eksinud, siis ta ka tunnistas seda avalikult ja siiralt ja kahetses, parandas meelt meie sõnade järgi. Ja mis sellele järgnes? No, jällegi, me võime siin hakata mõtlema selle üle, et no kuidas siis see Jumal nüüd niimoodi tegi, et no jah, et Jumal oleks võinud öelda, et ja küll, pole midagi, noh, eksisid, jah, ikka juhtub. Anname andeks ja midagi hullu ei juhtu. Aga siin kohal hakkas toimima Taaveti elus külvi ja lõikuse seadus. Hakkas toimima selline seadus, mis on täielikult Jumala poolt pandud meie ellu, meie maailma, kus me elame. Et kõike seda, mida me külvame, saame ka lõigata mingisugusel kujul. Ja loomulikult Jumal andis andeks Taavetile tema eksimuse. Aga selle eksimuse tagajärgi Jumal ei likvideerinud. Sõnaga, Jumala kohtumõistmine tabas ikkagi. Tabas ikkagi Iisraeli rahvast. Mis see meile räägib? See räägib seda, et ka meie teatud otsustel ja valikutel on tagajärjed. Ja ma usun, et me kõik tahame Jumalale ligemale saada. Ja Jumal tahab tulla ka meie ligi ja me tahame saada osa Jumala lähedusolust läbi püha vaimu. Aga me peame ka arvestama sellega, et teatud tagajärjed võivad olla ka siis, kui me teeme mingisugused valesid otsuseid. Ühesõnaga, me võime tunnistada oma patu, parandada meelt, Jumal andestab selle, aga teatud tagajärjed siiski jäävad. Selle sama Taaveti loos, kui ta rikkus Batsebaga abielu, siis Jumal andis talle selle patu andeks, aga see laps, mis sellest abielu rikkumisest sündis, siiski suri. Jumal on selles mõttes õiglane Jumal ja ta ei saa jätta karistamata. Aga milleks üldse karistada? Karistada selleks, et meid kasvatada. Jumala sõna räägib karistusest kui sellisest eesmärgiga, et me kasvaks, et me õpiks oma vigadest. Ja sellepärast järgnevad ka mingisugused tagajärjed meie tehtud otsustele. Ja seda enam, kui me tahame Jumalale ligidale saada ja Jumal tuleb ka meile ligidale, siis ka meie võime või lõikame mingisuguseid vilju mingisugustest halvastest valikutest tulenevalt. Nii et Taaveti jaoks oli sel momentil siis veel, ma mõtlen enne seda, kui ta seda patu Jumala eest tegi, umbes selline pilt, et kõik hakkab minema ja ongi minemas ülesmäge. Ühesõnaga, meie tänapäevasse konteksti paigutatuna see võib olla niimoodi, et Jumala riik levib, Jumala riik hakkab tulema ka meie eludes esile, meie koguduses, meie võib-olla ümbruskonnas. Ühesõnaga, Jumal tegutseb, Jumala õnnistused tulevad ja toimivad ja Jumala vaim liigub. Aga kõige selle keskel Jumal, ma usun, et tahab meid katsuda läbi, kas me anname endale aru, et tegelikult kõik need õnnistused ja kõik see hea, millest me selleks hetkeks osa oleme saanud, tuleb Jumala käest ja ainult Jumala käest. Ja Jumala riik, see on üldse üks selline mõiste, mida kristlaskonnas seas ka tõlgendatakse väga erinevalt. Ma mõned ajad tagasi lugesin sellise mehe memuaare nagu Udo Rips. Ma ei tea, kas teist keegi teab. Ta oli kauaaegne Tartu Kolgata koguduse liige ja töötegija. Ja ta rääkis oma memuaarides ühest mehest, kes veel esimese Eesti vabariigi ajal 30. aastatel oli ka selline noh, ütleks siis jutlustaja või kes teenis ka kogudusi sõnaga ja kellele alati igal pool, kus ta ka välja astus, meeldis rääkida Jumala riigist. Et vaat Jumala riik, et nagu me ikka ootame ja taotleme Jumala riiki siia Eesti maale ka. Ja kui siin 1940. aasta suvel kestestati Nõukogude võim, siis Udo Rips räägib, et selle mehega leidis aset selline muutus, et nüüd, kui ta kuulis selliseid loosungeid, mida massimeedia tollal välja paiskas, vabadus, vendlus, võrdsus, õiglus, siis langes ta tohutu kuratliku pettuse ohvriks. Nimelt ta hakkas arvama, et need kommunistid, kes siin võimuga etestasid 40. aastal, just selle sama Jumala riigi siia loovadki. Ja mis see tõi kaasa tagajärg oli see, et ta ei pidanud lõpuks paljuks võtma haarama relva ja hakkama inimese oma kodudest ära küüditama. Kõige selle Jumala, nii-öelda Jumala riigi nimel või tulevase hüvangu või heaolu nimel. Tõsine pettus. Ja jällegi ma lähen sellist teatud käekirja, kus Jumal katsub inimest läbi, kus kohas on võib-olla temal mingisugused kohad, mis on nii-öelda haavatavad. Ja ta nendes paikades, meie eludes, ma ei tea, meid on siin täna palju, aga ma usun, me teame ise paremini, kus on need kohad, kus me võime olla haavatavad. Ja väga sageli nendes kohtades paneb Jumal meid samamoodi proovile. See mees selles loos oli haavatav selle poolest, et ta arvas, et Jumala riik tuleb kuidagi nii, nagu tema arvab. Kuidagi nii, nagu tema õigeks oli pidanud või unistanud oli. Aga Reaalsus oli see, et seda ei juhtunud. Aga ometi langes tema üle nagu mingisugune pimedus. Muda Rips kirjeldab, et tal oli nagu selline pimedus langes tema üle ja tema ta, no, püüdis, nad olid tuttavad oma vahel, et ta püüdis teda veel nagu kuidagi õigele teele juhatada, aga seda ei juhtunud. See mees tegi järelandmisi, tegi ühe ukse lahti ja lasi sisse teatud asjad, põrus ka sellest testis läbi ja päris saatuslikult. Nii et ma usun, et meie iga ühe elus võib olla sarnaseid teste, tuhandes erinevas variatsioonis. Aga määrav asi on see, millest me juba täna oleme kuulnud. Kui meie omame Jumala vaimu, kui me oleme Jumala vaimuga täidetud, kui püha vaim on meie õpetaja, meie teejuht, kui me kuuleme tema häält, kui me igatseme seda kuulda, siis julgen ka öelda seda, et selliseid saatuslikke eksitusi ei pruugi aset leida meie elus. Jah, me loomulikult võime eksida, võime valida valesti ja teinekord võime ka kogeda teatud tagajärgi meie elus. Võib-olla meie südames mingisugused 70 000 meest lüüakse maha, piltlikult öeldes. Võib-olla kogeme mingisugust, ma ei tea, millegi meile kalli kaotust. Mina omal ajal võib-olla teist paljud teavad, aga tegelesin väga aktiivselt malega, malemänguga. Ja varja praegu seda, et see oli teatud hetkel, ma olin siis üks 17-18 aastat vana, kui oli see mäng saamas mulle ebajumalaks. Ja teatud hetkedel pani Jumal mind nii-öelda sulatusahju. Ja küsis minu käest, kumb on sinu jaoks olulisem. Ja ma hakkasin aru saama seda, et kogu minu aeg, minu selline aeg, mis tegelikult oleks võib-olla kulunud Jumalaga koos olemisele, Jumala sõnas kasvamisele, kõigele sellele hakkas minema või oli juba selleks hetkeks minemas kuhugi mujale. Ja iseenesest hea asi, harrastan tänase päevani teatud tasemel, aga selleks hetkeks ma tajusin, et ma seisan ühe sellise teatud teelahkme peal. Ja see on nagu Jumala test või Jumala järgi katsumine minu jaoks. Malemäng oli minu selline suur armastus ja ka teatud mõttes minu nõrk koht, kus Jumal sai mind selles läbi katsuda. Aga tänu Jumalale see on Jumal arm, et ma tegin tookord otsuse Jumala kasuks ja panin oma elus asjad õigesse järjekorda. Jumala asjad kõigepealt. Ja nagu ma ütlesin, Jumal ei ole selles mõttes ära keelanud seda minul. Ma teatud aegadel sellega tegelen, aga see ei tohi olla minu elu suunav jõud. See ei tohi minu elu mõjutada ja seda Jumala asjade arvelt. Ma ei tea, kes siin võib-olla pidi kuulma seda. Me ajakasutus on suuresti määrav, keda või mida me teenime. Kus me oma aja paneme, seal on ka tegelikult meie enda süda. Kuhu või kelle arvele? Meie aeg, meie energia läheb. See on ka meie elus esikohal. Nii et mõtlemisainet lihtsalt meile. Aga tagasi nüüd Taaveti juurde. Me näeme siin, et pärast Jumala kohtu mõistmist tuli vaatame veel korra ühte punkti veel. Siin on öeldud niimoodi, et Jumal andis Taavetile valida, millisel kombel või millises vormis see nii-öelda lõikus, teatud otsustel lõikus siis aset leiab Taaveti elus. Ja Taavet valis selle, et tuleb kolm päeva katk maale. Miks Taavet, ma usun, sellise valiku tegi, oli nimelt selles, et Taavet selles olukorras, kus ta oli, kus ta sai aru, et ta peab lõikama mingisugust oma tegude vilja, ta apelleeris Jumala halastusele ja Jumala headusele. Sest siin ta ütleb, et teab, et Jumal on halastaja ja armuline, aga vaenlas, ühesõnaga inimeste kätte ta siiski ei tahaks langeda. Ühesõnaga ta apelleeris sellele, et Jumal siiski on halastaja ja armuline Jumal. Kõige selle keskel, võib-olla selle keskel, et näete, 70 000 meest löödi maha. Aga Jumala halastus oli sellegi poolest seal paigas ning hävitustööle või Jumala kohtu mõistmisele pandi piir ühes paigas. Ja selleks oli siis kirjeldatud, et see oli Jebuuslase Arauna rehealune, kus siis see katk või see kohtu mõistmine lõppes. Ja paneme tähele, see ei ole selline võib-olla Iisraeli mingisuguse suure rahva ülema koda või suur paik, vaid see on Jebuuslase Arauna rehealune. Tegemist on üldse mitte juudiga, kes elas selles paigas. See oli Jebuuslane, kes oli, Jebuuslased olid siis eelnevalt olnud Jerusalemma elanikud, seda paika asustanud, aga kui Taavet tuli ja võttis Jerusalemma enese kontrolli alla, siis olid nad siiski mõningad sinna jäänud elama. Ja selles paigas siis tuli uuesti Jumala poolt sõna Taavetile, et tuleb püstitada üks altar Jehovale. Ning me hiljem näeme, seda näeme juba siit tegelikult juba esimesest kuningate raamatust algusest, et selles paigas, kus Jumala kohtu mõistmisele selles loos pandi piir, sai ka tulevase templi asukoht. Sinna, sellesse paika, kus Taavet ehitas altari ja ohverdas Jehovale, sinna ehitati ka Jerusalemma tempel. Seda ei ehitanud enam Taavet, selle ehitas tema poeg Saalomon, aga selle koht, kus oli lõppenud Jumala karistus, Jumala kohtu mõistmine, sai kohaks, kus Jumal sai tulla ning suhelda oma rahvaga selles hetkes. Nii et siin on ka sellist mõtlemisainet. Ma usun, et seal, kus lõpeb Jumala kohtu mõistmine, seal tuleb ka Jumala arm. Seal tuleb Jumala halastus, Jumala taastamine ja seal saab ilmsiks see, et see võib olla eelnev meie jaoks nagu karistus või karistamine on tegelikult Jumala armastus meie vastu. Jumala ette hool selleks, et hoida ära midagi hullemat. Ma usun, et kui ei oleks olnud seda läbikatsumist Jumala poolt selles loos Taavetile, siis oleks see lugu võinud arendada edasi niimoodi, et ühel hetkel oleks lihtsalt Taavet loobunud avalikult Jumala kummardamisest, oleks tal tõusnud niisugune uhkus, alanud ebajumala teenistus ja kogu see rahvas oleks tegelikult hukkunud. See on võimalik, ma ei saa seda tõestada, aga ma usun, et see oleks niimoodi ka läinud, kui Taavet ei oleks meelt parandanud. Ja millega ma tahan lõpetada, on see koht, kus see samane Jebuuslane Arauna pakub Taavetile põletusoffreid, kõike seda, mis läks vaja, et püstitada see altar Jehovale. Ja ta pakkus seda Taavetile täiesti tasuta. Noh, iseenesest ju suurepärane pakkumine. Aga Taavet keeldus sellest väga resoluutselt, väga otsustavalt ja ütles niimoodi, et ei, vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada Jumalale, Jehovale oma Jumalale põletusohvreid, mis ilma on saadud. Mis see meie jaoks kõneleb? Ma usun, et see kõneleb seda, et meie ei ole samuti ostetud niisama. Me ei ole ostetud kaduvusest, kõigest patuorjusest niisama ilma hinnata. Meie eest on makstud kallis hind. Meie eest on makstud ei rohkem ega vähem kui Jumala poja eneseelu. No, mõned ajad tagasi siin kolmapäeval palvekoosolekul jagasin seda, aga see on psalmis 129 ja psalmis 2 räägitakse, see on ka üks profeteering, kus võime selle korraks vaadata. See on psalm 129 ja psalm 2 ja siin ütleb ta niimoodi. Palju on mind rõhutud mu noorest põlvest peale, ometi ei ole minust jagu saadud. Ja salm 3. Mu selja peal on kündjad künnud, nad on ajanud pikaks oma vaad. See on ette kuulutus Jeesuse Kristuse kannatustest. Jeesus Kristus andis vabatahtlikult oma armastusest. Minu, Taavi Kalviku vastu. Sinu, kes sa täna siin oled. Ja meie kõikide vastu personaalselt, isiklikult. Oma selja, Rooma okas iitsedele peksta. Nõnda, et need tegelikult küntsid suured vaod tema selja sisse. Millised kannatused, milline hind on tegelikult meie eest makstud? Ma tahan, et see jääks nagu meie silme ette täna. Et Jumal kõigele sellele vaatamata, et me teinekord saame lõigata seda, mida me oleme külvanud halvas mõttes. Armastab meid nii väga, et ta saatis oma poja, meie eest surema, kelle veri voolas pojadena. See on võibolla natuke robustne pilt, aga ma tahan, et te saaksite aru sellest hinnast, sellest tohutu kallist hinnast, millega on meil tegelikult ostetud. Nii nagu Taavet ütles, mitte niisama, vaid täie hinna eest ma ostan kõik need, et see offer saaks toodud Jehovale. Ka meie offer on toodud. Jeesus Kristus on surnud meie eest personaalselt. Ta on üles tõusnud. Ta elab, ta valitseb. Ja talle läheb korda, mis sinu või minu elus juhtub või osaks saab. Talle läheb korda, mis otsused ja valikud me teeme. Talle läheb korda see, kui me pöördume. Kui me oleme ka eksinud ja teinud vigu. Kui me pöördume ja palume andeks. Kas või väiksemates asjades. Ja talle läheb ka see korda, kui me tõesti igatseme ja taotleme neid asju, millest me juba täna oleme kuulnud. Taotleme püha vaimu, püha vaimuga ristimist, püha vaimuga täitumist. Talle ainult mitte ei lähe see korda, vaid tema samamoodi ootab seda. Ja kui püha vaim meie sees hakkab tegema tööd, siis ka Jumala riik levib. Jumala riik on nüüd see, kui sinepi evake saab sisse külvatud maa sisse ja hakkab kasvama. Väikesed algused. Sinepi evake seeme on tibatilluke, peaaegu, et kaob ära igal pool. Aga ometi, kui ta saab sisse külvatud maa sisse, saab temast kasvada suur puu, nii et nagu Piibel ütleb, taevalinnud teevad tema okstele. Oma pesad. Nii levib ka Jumala riik. Võibolla praegu on nagu tundub, et siin Eesti maal on samamoodi üks selline sinepivakese olukord. Kristlaskond või Jumala lapsed on see kui sinepivake. Kuskile rohu sisse ära kadunud. Aga Jumal tahab sealt esile tuua midagi uut. Nii nagu tema tahab. Ja ärme siis imesta, kui me ka saame läbi katsutud, langeme mingisuguse testi osaliseks Jumala poolt. Sest et selle eesmärk on ka see, et me kasvame, me areneme, me lähme edasi. Eksime, saame ka lõigata mõnikord oma tegude vilja, aga Jumal halastus on üle kõige. Kui meie kahetseme seda pöördume ja ei tee enam seda viga, siis on Jumal arm ja halastus meie üle. Ja aset leiab nii-öelda see uue templi rajamine, uue templi asukoht. Kohtumõistmisele pannakse piir ja pannakse alus sellele kohale, kus Jumal ise tuleb ja kohtab oma rahvaga, nagu me nägime Saalomoni päevil. Aga tõuseme veel palvele. Isend Jeesus, ma palun, et see sõna võiks olla samamoodi üks sinepivake. Üks selline sõnaseeme, mis võib olla meie südamesse külvatud. Ja ka need tõed, mida me juba siin enne oleme kuulnud, issand, et see ei jääks lihtsalt mingisuguseks abstraktseks tõeks, vaid issand, et see võib tõesti kanda vilja meie südames. See võib tärgata sealt esile, see võib olla küll võib-olla pikaldase kasvuga, aga ta tuleb sealt esile. Kui me usaldame sind, kui me sõltume sinust, Taavet jäi hooletusse oma sõltuvuses sinust, ja sina tuletasid oma armastuses ennast talle meelde, kes on kõige selle autor, kes on meie õnnistuste autor, kes on meid kiskunud välja paksust porist, kelle selg on olnud okas piitsadele künda, kelle pähe on vajutatud okas kroon. See on nüüd sina, Jeesus Kristus. Kõik on sinu läbi, issand. Ja ise me palume, et... Me võiksime olla oma vigadest ka õppijad ja ka teiste vigadest õppijad, et me ei kordaks ka neid Taaveti vigu, issand, et me ei unustaks sind mitte kunagi. Issand, ma tänan sind, issand, et tõesti sa teed seda. Ja nii nagu me võisime kuulda, sina tahad anda püha vaimu neile, kes sind paluvad, kes sind taotlevad, igatsevad. Halleluja, issand, ma tänan sind. Ja samamoodi, issand, ka meie ajakasutus ka eelnoleval nädalal, kui palutud sinu kätte Jeesuse Kristuse nimel, issand, me võiksime teada tõesti, mis on pea asi. Kuhu panustad oma aega? Issand, sinu käes on kõik ajad ja sina tahad anda meile puhkusaega ja kõike, Jumal, aga sa tahad näha, et meie südames on otsus, et ma otsustan täna alata koos sinuga, alata põlvedel oma päeva, alata Jumalas sõnas oma päeva palvega, kiitusega, ülistusega ja ka Issand, kui mingisugused kiired hetked on, kas või korraks panna põlved maha kuskil ja paluda, issand, sinu abi, sinu tarkust, sinu juhtimist. Issand, tänada sind tõesti selle eest, et sina oled hea Jumal. Issand, ma tänan sind selle eest ja ma tänan sind, issand, tõesti, et sina viid seda kõike edasi. Oma pühavaimu läbi ja Jeesuse Kristuse nimel. Amen.